Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Într-un comunicat al președinției, transmis presei de purtătorul de cuvânt Corina Crețu, se spune că între temele care au figurat pe agenda întâlnirii de astăzi de la Cotroceni dintre șeful statului Ion Iliescu și primul ministru Adrian Năstase, s-au numărat reforma în administrația publică locală, lupta anticorupție și luarea unor măsuri pentru combaterea sărăciei. Referitor la ce se anticipa drept tema cea mai fierbinte a discuției, posibilitatea alegerilor anticipate, Corina Crețu a spus că atât președintele cât și premierul au convenit că organizarea unui scrutin anticipat, cităm, nu reprezintă o prioritate pentru România. În ultima vreme se observase un dezacord între Cotroceni și Palatul Victoria pe această temă. După cum transmite corespondentul nostru, rezultatul întâlnirii de astăzi confirmă influența de care se bucură Ion Iliescu printre fruntașii partidului de guvernământ. Sute de timișoreni au comemorat astăzi victimele Revoluției în 1989, ziua de 17 decembrie, fiind cea în care, în urmă cu 13 ani, a început să se tragă în manifestanți. Steagurile tricolore, arborate în municipiu, au purtat însemnele doliului. La Catedrala Mitropolitană și la Biserica Martirilor au fost oficiate slujbe de comemorare, urmate de depuneri de coroane și parastase de pomenire în cimitirele în care sunt îngropați eroii Timișoarei. La comemorare au participat reprezentanții autorităților locale, cei ai asociațiilor de revoluționari și ai partidelor politice. Locuitorii orașului au fost prezenți la aceste manifestări, dar nu în număr atât de mare ca în anii trecuți. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Potrivit unor relatări de presă, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a decis instalarea unei prime versiuni a controversatului sistem american de apărare antirachetă în anul 2004. Agențiile de presă, citând surse anonime de la Casa Albă și Departamentul de Stat, transmit că instalația nu va reprezenta sistemul final, dar va folosi aceeași tehnologie. Fosta președintă a sârbilor bosniaci, Biljana Plavšić, a cerut astăzi Tribunalului ONU pentru Crime de Război să pronunțe o sentință dreaptă în cazul său, dar să facă totodată dreptate victimelor războiului din Bosnia. Plavšić, care s-a declarat anterior vinovată în fața tribunalului în legătură cu persecutarea musulmanilor și croaților bosniaci, a vorbit astăzi în cadrul audierilor pentru stabilirea sentinței. Ea a admis că mii de oameni nevinovați au fost victime ale eforturilor de a îndepărta pe nesârbi din teritoriile controlate de sârbi în Bosnia. Plavšić a mai spus că ea a fost unul dintre numeroșii lideri sârbi orbiți de teama persecuțiilor pe care sârbii înșiși le-ar fi putut suferi, așa cum s-a întâmplat în al doilea război mondial. Tot astăzi, fostul secretar de stat american, Madeleine Albright, a spus în mărturia sa că Plavšić poartă o răspundere pentru crimele comise în Bosnia în timpul președinției ei. Dar Albright a adăugat că mai târziu Plavšić a jucat un rol important în procesul de pace. Reprezentanții grupărilor de opoziție irachiene reuniți la Londra au căzut de acord privind formarea unui comitet menit să superviseze tranziția la un nou guvern dacă președintele Saddam Hussein va fi înlăturat. Declarația finală a reuniunii prevede un Irak democratic și federalizat după îndepărtarea lui Saddam Hussein și schițează planurile pentru o perioadă de tranziție. Declarația prevede crearea unui comitet cu 65 de membri, compus din lideri curzi, musulmani suniți și musulmani șiiți. Organizatorii au precizat că acest comitet nu va deveni un guvern în exil. Un nou guvern, urmând a fi stabilit, cităm, la Bagdad, după căderea lui Saddam Hussein. Papa Ioan Paul al II-lea consideră că Orientul Mijlociu are nevoie de lideri care să introducă politici bazate pe demnitate și pe respectul față de drepturile omului. Într-un mesaj difuzat pentru Ziua Mondială a Păcii, celebrată la 1 ianuarie, suveranul pontif spune că problema păcii nu poate fi separată de chestiunea demnității umane și a drepturilor omului. În Orientul Mijlociu, cităm, este mai clară poate ca oriunde nevoia ca autoritatea politică să fie utilizată în mod corect. Potrivit papei, este necesară o revoluție în modul în care liderii din Orientul Mijlociu exercită puterea. În mesajul papal se spune totodată că ciocnirea de interese între diferiți membri ai comunității internaționale îngreunează eforturile de pace în regiune. În Parlamentul ucrainean, parlamentari din opoziție au blocat astăzi accesul la tribună, împiedicând ținerea unui vot asupra destituirii guvernatorului Băncii Centrale, Volodymyr Stelmach. Este pentru a doua oară de săptămâna trecută că votul este blocat în acest mod. Adepții președintelui Leonid Kuchma cer destituirea lui Stelmach și îl sprijină ca înlocuitor pe Serghei Tighipco, un apropiat al președintelui. Ați ascultat un buletin de știri, aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Întâlnire de taină astăzi la Cotroceni între șeful statului și primul ministru. După un ping-pong politic, Cotroceni Palatul Victoria, care a durat câteva luni de zile, pare să se fi pus astăzi capăt dezbaterii pe tema oportunității anticipării alegerilor. Domnii Iliescu și Năstase au căzut de acord că acest subiect nu reprezintă o prioritate pentru România. Dincolo de asigurarea premizilor pentru ca alegerile generale să se desfășoare la Soroc, adică în 2004, concluzia la care au ajuns cei mai puternici oameni politici de astăzi din România confirmă influența foarte solidă de care se bucură Ion Iliescu în rândurile PSD. A fost o zi în care autoritatea lui Ion Iliescu s-a manifestat foarte puternic. Astfel, deputații au adoptat astăzi, cu modificările propuse de Ion Iliescu, legea prin care partidele își pot cumpăra sediile la valoarea de inventar, în timp ce senatorii din Comisia de Cultură au decis să aprobe toate schimbările cerute de șeful statului la legea Pruteanu. La Timișoara a fost astăzi zi de doliu, steagurile naționale fiind arborate în Bernă, în amintirea eroilor martiri care, cu 13 ani în urmă, au fost uciși de ultimele răbufniri ale regimului ceaușist. Două interesante rapoarte au fost date publicității de Societatea Academică Română, SAR, și de Institutul pentru o Societate Deschisă. Demonstrând ceea ce este cât se poate de evident, raportul SAR dă o imagine asupra capacității extrem de reduse a administrației publice locale de a absorbi, respecta și aplica legislația specifică. E un indiciu cu atât mai grav cu cât cea mai mare parte a legislației respective face parte din așa numitul acquis comunitar. Raportul Institutului pentru o Societate Deschisă se referă la minoritatea romă din România. Autorii raportului afirmă, vizindu-se pe o monitorizare care a început în aprilie 2001, că strategia guvernamentală de protecție a romilor nu e decât încă un proiect politic demagogic care, deși n-a rămas decât aproape numai pe hârtie, a reușit totuși să convingă anumite medii occidentale. Am dat ordin să se tragă. Acesta a fost ordinul dat de Nicolae Ceaușescu la teleconferința din 17 decembrie 89. Și ordinul a fost executat. La Timișoara cad primele victime ale Revoluției. Se trage fără somație, se duc lupte de stradă, sunt incendiate mașini, taburile blochează ieșirile din oraș, Timișoara e într-o baie de sânge. Liana Ionescu cu un Remember Timișoara, 17 decembrie 89.
În dimineața zilei de 17 decembrie, armata a făcut o demonstrație de forță. Blindatele și-au făcut apariția în centrul orașului, iar coloane de militari străbăteau Timișoara în pas de defilare. Apoi a început să se tragă. Florian Mihalcea avea pe atunci 29 de ani, era inginer, iar astăzi este ziarist și președintele Societății Timișoara. El își amintește cât de surprins a fost la vederea blindatelor.
Nu am înțeles de ce trebuiau să aducă în oraș tancurile, de vreme ce un tank într-un oraș nu poate să producă decât mari pagube și la urma urmei erau doar oameni neînarmați în fața militarilor. Atunci cordonul de militar s-a deschis, tancurile au intrat efectiv în manifestanți.
Până atunci, Florian Mihalcea sperase într-o pactizare a forțelor de ordine cu populația, așa cum se întâmplase cu puțin timp în urmă la Praga.
Am îndreptat către Piața Libertății, trecând prin Piața 700. Acolo, în Piața 700, am văzut un militar care trăgea din Piața Libertății pe direcția linii de tramvai către noi. Și cineva lângă mine, un tânăr, a căzut și atunci am văzut că avea, că era plin de sânge, că fusese împușcat în cap. Din acel moment mi-am dat seama că lucrurile sunt extrem de serioase și că filmul pe care eu mi-l imaginam nu are nimic de a face cu situația din România și că, într-adevăr, se trage în populație.
Câți oameni au murit la Timișoara în data de 17?
Cifrele nu sunt încă foarte clare. Există cruci în cimitirul eroilor pe care scrie neidentificat. Mai este apoi povestea cadavrelor, unde au fost duse și persoane care încă nu au fost identificate. Cifra oficială este de în jur de 100 de persoane ucise.
Credeți că vinovații, cei care au tras în oameni în acele zile, au fost pedepsiți?
Este o poveste lungă care durează de 13 ani și care nu se mai termină. Sunt dosare care încă nu sunt finalizate, este vorba mai ales de dosarul Caragirocului, un dosar în care s-a dat neîncetă urmăririi penale. Este vorba de dosarul Stănculescu-Chitea, care încă se judecă, e acum un proces, este un recurs în anulare. După 13 ani, oamenii au obosit să mai ceară aflarea adevărului, să mai ceară pedepsirea vinovaților și poate că tocmai pe acest fond al trecerii timpului, al obosirii populației, se tergiversează aceste procese până când sentințele de grațiere sau sentințele de achitare nu mai revoltă pe nimeni.
Florian Mihalcea, președintele Societății Timișoara. Printr-o coincidență absolut nepremeditată, scriitoarea Adriana Babeți se afla astăzi, când am contactat-o la telefon, chiar în centrul orașului, în zona în care s-a aflat și pe 17 decembrie 1989, când începuse să se tragă. Adriana Babeți își amintește un episod absolut straniu din acel moment și uimitoarea solidaritate umană ce a caracterizat acele zile.
Scâșniți prin vitina unui magazin de bijuterii, dinăuntru în afară, a scâșnit un bolovan de caldarâm și prin vitina făcută țăndăr, era după masă pe la 4 și ceva, au ieșit fără să fie încărcați de bijuterii, relativ cali, ținându-se de braț, prin vitrină, un domn și o doamnă foarte bine îmbrăcați. Eu, sigur că am reconstituit după aceea, ne-am întrebat. Poate că n-are importanță, poate că are importanță. Cert este că pot să spun că, nu știu, mor în păcat cu gândul că am văzut pentru prima dată, sper să nu fie și pentru ultima dată în viața mea, o cetate solidară, aproape de la primul până la ultimul cetățean al ei.
Din păcate, după 13 ani, consideră Adriana Babeți, nu s-a făcut dreptate până la capăt pentru morții de la Timișoara. Și totuși, spune scriitoarea, câștigul dobândit în acele zile este imens.
Au murit ca proștii, s-au sacrificat conștient, inconștient ca proștii. Nu, mă doare sufletul să spun lucrul ăsta, deși multe lucruri au rămas nereparate și nelămurite până astăzi. Și totuși, uitați, acum nu vedeți ce văd eu. Suntem de exact pe aceleași locuri. Când văd totuși că arată a oraș civilizat, văd mașinile, văd firmele, văd o lume totuși parcă altfel, mai bine îmbrăcată. Să spui că nu s-a schimbat nimic, iar ar fi o nedreptate strigătoare la cer. Faptul că acum, în acest parc, pe unde mi-era frică și să fac 10 pași pentru că erau soldați și nu știam ce se va întâmpla cu noi. Eu vorbesc la un telefon mobil despre care nici nu știam că există, cu dumneavoastră de la postul de radio Europa Liberă, a cărui ascultare se făcea în cea mai mare conspirativitate și mi se strângea inima de frică să nu mă toarne cineva sau... E un câștig imens. O să spuneți că e firescu însuși. Pentru cine n-a trăit anii aia, s-ar putea să fie așa și să primești ca un aer și pe apă, ca respirația însă și faptul că acum putem vorbi așa. Mie, generației mele, mi se pare că s-a câștigat imens.
Cu tot ce a rămas neaflat, cu tot ce a rămas nedreptățit, mai spune Adriana Babeți, trebuie să ne menținem speranța că lucrurile înaintează către realizarea idealurilor pentru care au murit oameni în decembrie 89. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Administrația publică din România funcționează lamentabil. Sunt multe cauze la acestei realități care aduce atâtea umilințe și chinuri și rămâne o redutabilă sursă pentru corupție. Un sondaj realizat de SAR în decembrie anul acesta, prin monitorizarea 50 de instituții publice, dintre care 40 reședințe de județ, sugerează că sfidarea legilor la acest nivel se datorează în mare măsură mentalității retrograde a funcționarilor. Petru Ionescu.
Pentru ca România să fie pregătită de aderare în Uniunea Europeană în 2007, trebuie să realizeze o serie de obiective, printre care un rol primordial îl are consolidarea unei administrații capabile să implementeze actele normative cerute de normele europene. Sondajul realizat de Societatea Academică Română este rezultatul monitorizării aplicării legii liberului acces la informații de interes public de către administrația publică locală din aproape 100 de localități. Au fost monitorizate Parlamentul, primării, ministere, tribunale, oficii de muncă, parchete și prefecturi. Rezultatele monitorizării au fost publicate de către Societatea Academică sub titlul dubitativ: Ultimul an de obscuritate, primul an de transparență, Un rezultat al sondajului arată că implementarea legii s-a realizat în proporție de 2/3 în marile orașe, dar proporția scade dramatic la orașele mici și mai ales în mediul rural, cum arată președinta Societății Academice, analistul politic Alina Mungiu.
În orașele mari s-a făcut în proporție de 2/3 acest lucru, dar lucrurile scad de la orașele sub 100.000, scad dramatic la orașele sub 30.000 și sunt foarte scăzute în sate și comune. Al doilea lucru important era faimoasa listă din oficiu. Aici este tot ce trebuia să fie în lista respectivă. Surse financiare, buget, bilanț contabil, programe și strategii, lista tuturor documentelor. Numai 34% din birouri au reușit să facă lista. 46% n-au făcut-o și 20% nici n-au înțeles ce vrem de la ei. 34% au zis, da, domnule, noi avem lista, noi avem inventarul, știm ce este public din informația gestionată de noi. Când a fost să scoată lista, numai 16% din cei 34 au putut să arate o listă.
În ceea ce privește punerea la dispoziția publicului a unei liste cu informații ce trebuie cunoscute de toată lumea, fără a fi cerute neapărat de cineva, așa numită listă de informații din oficiu, prevăzută la articolul 5 al legii, doar 34% din agențiile care se ocupă de implementarea legii au declarat că o au, dar din acestea doar 16% au și dovedit că ea există. Monitorizarea făcută de Societatea Academică Română a dovedit că administrația locală din România nu este nici pe departe capabilă în acest moment să asigure îndeplinirea obiectivelor care condiționează pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007, cum precizează Alina Mungiu.
Concluzia este evidentă în ce privește administrația propriu-zis și creșterea performanței ei. Dacă vrem să ajungem la ținta din 2007, cu 15% din administrație care reușește să facă o sarcină în 9 luni de zile, nu putem. Trebuie să avem 75%. În ce e important este cu o administrație care are capacitate de implementare de 15%, nu ești performant și nu poți să realizezi integrarea europeană.
Președintele Societății Academice, Alina Mungiu, crede că soluția pentru redresarea administrației publice locale, care se plasează acum sub capacitatea celei din Bulgaria, este ca funcționarii incapabili să fie îndepărtați și cei buni stimulați. Alina Mungiu.
De ce avem noi o capacitate administrativă mai slabă decât bulgarii? Răspunsul meu este, nu există stimulente în administrație, astfel încât administratorii buni să fie recompensați și administratorii proști să fie eliminați. Trebuie să vă dați seama ce o să se întâmple acum după Copenhaga. Nu, continui să promovezi, de exemplu, un cod al muncii, cum s-a întâmplat acum, care din nou nu conține stimulente, ci conține contrastimulente, atunci nu poți să ajungi până în 2007. Dacă, în schimb, ești dispus să sancționezi oameni, să dai oameni afară, să creezi un cu totul alt sistem, să funcționezi practic în administrație, cum funcționezi în piața economică, atunci poți.
Anul viitor, Societatea Academică va da publicității un studiu comparativ privind capacitățile celor două țări candidate la aderarea în Uniunea Europeană în 2007, România și Bulgaria. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Servilismul, o tară a societății românești, este titlul eseului politic semnat de Horia Roman Tatapievici.
La jumătatea anilor 90 au apărut două cărți cu subiect foarte asemănător, independent una de cealaltă, datorate unor autori cu istorii personale și intelectuale foarte diferite între ele. Una, în limba franceză, scrisă de Alain Perfit, cealaltă în engleză, scoasă de Francis Fukuyama. Ambele cărți aveau cuvântul încredere în titlu. Cartea francezului se numea Societatea bazată pe încredere. Cea a americanului se intitula simplu Încredere. Teza ambelor cărți e simplă. Încrederea este baza acelui tip de cooperare socială din care rezultă nu numai prosperitatea economică, ci și statul de drept. Acest punct de vedere nu este banal. Și am să explic imediat de ce. Toată sforțarea societății noastre, după 89, a fost să creeze instituții cât mai apropiate de instituțiile democratice occidentale ori americane. Ideea era, aceasta e calea cea mai rapidă de a reintra în civilizație după catastrofa în care ne aruncase regimul comunist. Or, cum se creează o instituție? Rapid spus, prin votarea unei legislații în Parlament, ori prin decretarea ei de către guvern. Esența instituțiilor apărute după 1989 în România este că au fost create ex nihilo, din nimic, printr-un act de voință legislativă. În sens strict, ele nu au crescut în timp, din funcționarea spontană a societății, ele au fost decretate, au apărut la ordin. Ce înseamnă asta de fapt? Un singur lucru, însă esențial. Că instituțiile noastre democratice nu au rădăcini în comportamentul social, ci sunt normative. Ele au pretenția de a impune comportamente, nu legalizează o stare de fapt. Altfel spus, instituțiile noastre democratice nu exprimă solidarități sociale constituite, ci aspirații sociale, codificate instituțional și induse social, în chip normativ. Întrebarea este, care solidarități sunt mai puternice? solidaritățile constituite, ori solidaritățile induse. Primele au avantajul de a fi crescut spontan, în timp, din exercițiul social al țesutului uman din care e alcătuită societatea. Ultimele au avantajul de a putea fi impuse legal și dezavantajul de a nu avea rădăcini în țesutul social. Forța solidarităților constituite este spontaneitatea neasistată. Forța solidarităților induse este forța coercitivă a legii. Însă solidaritățile constituite mai au un ascendent asupra solidarităților induse. Solidaritățile induse instituțional nu se pot articula pe corpul social decât prin intermediul solidarităților constituite. Pentru a căpăta trup, solidaritățile legale au nevoie de cele, ca să spun așa, ilegale. Firește, în cursul acestui proces de altoire, primele vor fi distorsionate în sensul felului de a fi al ultimelor. Chipul pe care îl vor lua solidaritățile induse, după ce vor ajunge să fie integrate în viața societății, va fi fatalmente dictat de chipul pe care îl au în viața de zi cu zi solidaritățile constituite. Asta înseamnă că nu putem schimba chipul mutilat al societății în care trăim numai prin metoda pe care deja am adoptat-o, aceea de a crea din nimic instituții normative. Ca să avem succes, mai trebuie să facem ceva. Trebuie să fim atenți la funcționarea solidarităților deja constituite. Or, dacă răsfoim literatura sociologică de specialitate, vedem imediat că singurele două forme de solidaritate spontană care înfloresc cu vitalitate în societatea noastră sunt complicitatea și servilismul. Ambele sunt eficace în sensul că ne permit asocierea socială atât pe verticală cât și pe orizontală. Și ambele sunt periculoase din trei motive. Întâi, deoarece subminează încrederea în libertate și democrație. În al doilea rând, deoarece întăresc procesele sociale subterane și le slăbesc pe cele instituționale. În al treilea rând, deoarece atrofiază capacitatea solidarităților induse de a converti la expresie instituțională solidaritățile spontane, favorizând în schimb atragerea practicilor bazate pe reguli în subterana bazată pe complicități. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Firma internațională Plan Econ, specializată în economiile central și est-europene, a dat astăzi publicității o nouă expertiză. Ea poate fi considerată în general pozitivă în referirile la evoluția economiei românești în 2002, în timp ce perspectivele pentru anul viitor sunt cel puțin la fel de optimiste. După cum veți putea auzi și din selecțiunile Ilene Giurchescu din această analiză, autorii ei ridică totuși semne de întrebare privind existența voinței politice de a continua reformele economice și de a combate corupția. Ileana?
Referitor la evoluția indicatorilor macroeconomici, Plan Econ arată, citez, în pofida unui regres economic în Europa Occidentală, perspectivele economiei românești sunt încurajatoare. Cresc exporturile și, ținând cont de circumstanțe, prognoza pentru produsul intern brut este foarte bună. Ca urmare a politicii prudente a băncii naționale, moneda națională a rămas relativ stabilă, guvernul aplică o politică fiscală mai strânsă, reușind astfel să reducă și rata inflației. Procesul de privatizare avansează, guvernul începând să vândă acum marile întreprinderi nerentabile. Referitor la salarii, se arată că în octombrie salariul mediu net era de $119, o creștere de 14,4% față de octombrie 2001. Plafonarea salariilor este însă una din cererile cheie ale Fondului Monetar Internațional. Motiv pentru care acesta a primit cu multă îngrijorare decizia guvernului român de a mări salariul minim de la 1.700.000 de lei la 2.500.000 de lei anul viitor. Creșterea economică din acest an, apreciază Plan Econ, se explică în mare parte printr-o creștere a exporturilor. Deși în ultimul semestru al anului importurile au început să crească din nou, existând riscul să depășească acum volumul exporturilor. Un rol important în aprecierile analiștilor de la Plan Econ îl joacă raporturile de țară ale Comisiei Europene, respectiv decizia Uniunii Europene de a accepta anul 2007 drept anul țintă al României pentru aderare. În raportul pe anul 2002, Comisia Europeană consideră că economia românească nu este încă o economie de piață funcțională. Cu toate acestea, apare o schimbare importantă față de raportul de țară din 2001. Comisia Europeană este acum de părere că, pe termen mediu, economia României va putea face față concurenței de pe piața unică europeană. În pofida progreselor observate și de Comisia Europeană, România este încă mult în urmă, apreciază Planicon. A reușit să închidă negocierile de aderare la numai 15 capitole din 31 față de Bulgaria, care a încheiat 22 de capitole. Mai mult, România și-a schimbat legislația în multe puncte pentru a o aduce la standardul Uniunii Europene, dar nu reușește să pună în practică aceste schimbări. Până în anul 2006, fondurile acordate României de către Uniunea Europeană ar putea să crească până la 1 miliard de euro pe an. Comisia Europeană avertizează însă că, pentru moment, România nu are capacitatea administrativă de a folosi aceste fonduri. Creșterea ajutoarelor va depinde, deci, tocmai de creșterea capacității de a absorbi aceste fonduri. În opinia analiștilor de la Planicon, șansele ca redresarea macroeconomică să continue depind de îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană, cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Un prim pas a fost făcut de guvern în momentul când a decis să reducă deficitul bugetar atât în anul 2002 cât și în anul 2003.
Romii din România se bucură de drepturi mai mult teoretic. Aceasta ar putea fi principala concluzie a unui raport difuzat astăzi de Institutul pentru o Societate Deschisă. O strategie impunătoare a guvernului, lansată cu un an și jumătate în urmă și vizând o mai bună protecție a romilor, se dovedește a fi doar încă un proiect născut mort. Cu detalii, Cristina Poenaru.
Din toate rapoartele de anul acesta, se observă că autoritățile au făcut destul de mult în vederea integrării europene, a afirmat coordonatorul programului pentru protecția minorităților, doamna Kathy Negrin. Însuși faptul că toate guvernele implicate au adoptat câte un program pentru romi, ori pentru vorbitorii de limba rusă, e o reușită în sine. Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut. Raportul Institutului pentru o Societate Deschisă privind minoritatea romilor din România atrage atenția guvernului, în primul rând, asupra lipsei finanțării pentru aplicarea efectivă a strategiei adoptate în aprilie 2001. În al doilea rând, autorii raportului au constatat ineficiența celor 16 comisii ministeriale înființate în baza strategiei guvernamentale pentru îmbunătățirea situației romilor. Comisiile, unul dintre punctele forte ale strategiei, se întâlnesc doar când și când și fără rezultate. De asemenea, implicarea Partidei Romilor Social-Democrată în aplicarea strategiei a îndepărtat nu numai organizațiile romilor cu altă opțiune politică, ci și pe cele ale societății civile. Florin Moise, autorul principal al raportului pentru România.
Însă aceasta a creat, din punctul nostru de vedere, probleme în comunicarea cu organizațiile locale, organizațiile neguvernamentale care au dezvoltat în cursul anilor expertiză în diferite domenii, au participat la diferite sesiuni de pregătire, au implementat programe, s-au văzut în situația de a nu putea accede la anumite poziții pe care au fost nominalizate persoane aparținând Partidei Romilor.
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, înființat de aproape un an, nu cuprinde niciun membru al etniei romilor, se mai arată în concluziile raportului, care scrie că, de maximă importanță pentru aplicarea eficientă a legislației antidiscriminare din regiune, este pregătirea judecătorilor, a avocaților romi și a liderilor comunitari în domeniu. Președinta Ligii Pro Europa, Smaranda Enache, a tras atenția asupra formalismelor strategiei și a lipsei fondurilor, dând exemple concrete. Doamna Enache i-a întrebat pe secretarul de stat Dan Jurcan din Ministerul Informațiilor Publice și pe secretarul de stat Ivan Gheorghe din același minister, care a vorbit ca reprezentant al Partidei Romilor, cum se face că nu ajung banii la cei care au nevoie de ei. Cum e posibil ca guvernul să aloce 17 miliarde de lei anul acesta Partidei Romilor, dar să nu facă nimic, nici unii, nici alții, când într-un număr important de comune din județul Mureș nu s-a mai primit de 3 ani ajutorul social?
România este statul cu cele mai multe ministere, cu cei mai mulți secretari de stat și cu cel mai birocratic guvern. În aceste condiții, repartizarea fondurilor concrete până la omul de jos care are nevoia, care reprezintă nevoia și etalonul social, este extrem de dificilă pentru că banii se cheltuiesc pe drum.
Referindu-se și el la politizarea aplicării strategiei pentru îmbunătățirea situației romilor, președintele Fundației Avenamența Vasile Ionescu s-a întrebat care sunt de fapt prioritățile romilor. Poate un copil rom care nu are casă și nu are unde să-și facă lecțiile fără să mai vorbim de faptul că nu are de mâncare, să fie integrat în școala românească? Vasile Ionescu.
Dacă guvernul României decide că problema este integrarea romilor,